Ya y tené.
Ya y tené.
A la ma.
Ya y tené. Ibala izing bala sukwe apusindu na tereti fono nota la tima zia itene kwa singati veo Afrika ndoso Washington likodoti Amerika laso eke bikwa kolango kuchinzeti foloni folondi kingu saki usena balu sena usio wala lundi 5 février 2024 aleke mai nandochi gere pupungwangwa kona kona penzeni mbalambala wala 101.7 FM na bongi, ganando banda tere na voafrique.com. Awa gosinga tala ayeke, Félix aye pasis zembu, Fremé Max et Koya Wedanga na Sylvie Doris soye kume. Padeso asangu. Sangoti be Afrika awa kusalati dangangati la gendarmerie so abateneti dungoti awali wala maternité tu kan izamo agilegeti lekere alegeti angoboti kusalati ala. Fadeso egona sangoti kodro wandi. Na Senegal wungotiazo mingi abumbi na dawati da bada alezo tifangonzo ti betala na pekoti mbela so biati kodoro makisal amu tikiri na mandako ti sorongo biati kodoro ni na peko. Na lege aturugu apika ngombe ti songole wala gaz lacrimogen ti tumba azo so kwe abumbi na devanti da bada alezo so. E dabetie laso ala bumbi titene ala matere ti sigi na mbeni mbe laso alimbi ti kiri na gapaso na peko tinze umene. Na lege tia iso kwe mokonzi ti bumbi ti kodoro ti Afrika so iritilo ake Moussa Faki Mahamat a iria molenge ti Senegal ti matere na pupuchala na lege ti pikango patara nga na peko ti kiringo na lango ti dengo gabaso si apuswa mulengeso ti sigigi na ya ti alege ti fangozo ti betala wala manifestation. Igo na ngweso na sese ti na mibiso gbia ti kodroniso iritilo ake agi gen gob so ayeke na ngu bale miombe na use awala kwa na peko ti mbeni kobela so a irini konser. Loe kenaliti kodoroni ngwe neye nangu sakia ko balea kona usio wala 2014. Idabetia wa mangoyi itene loe keando kota tapande so atiri teneti dependansi ti kodoroti lo mingi. Nga na asyonya ngo boti aparteit so abagigilani na Afrika ti bongo. Lani na lango soa onko jonisi lo wara kwa le luti na peko ti ambati lo ti Afrika ti mbongo ngangu mingi tonga na kodoroni a il Israel na gbele ti mbanga ti tene lo kai biraso ake kporo na ngoi so na popo ti lo na Hamas. Na Amerika kota wa kwasu Anthony Blinken asilaso na Proche Orient timu ngangu na kaingo birati kete ngoi so airi ni treve so abagigi na popoti Israel na Hamas na bonti Gaza itabeta wa mango itene tiri so alondo ando so Israel akitokwa ngombeti ngangu mingi na ambati nandoti awa birati kombatanti mouvement islamiste palestinien itabeti inga biraso asala laso nze okulaso azongbangbo konandoni awara kwa na yani so mingini aeke awali ngana a mulingi. Lakwe na sangoti kodro wande laso wayangati awa lembeti iron atene fade kodoroni aeke luti tongana koli titiri tongana Amerika atokwa ngombe nandoti sese tilo. Na bikwa ukusa on kodoroti Amerika atokwa ngangu ngombe nandoti atuguti iron ngana azoso aeke nduru na iron na sese ti siri ngana Irak titiri na peko tiso ala fa aturugu ota sui kodroti Amerika na sese ti Jordani ngana lango bali ose na miombe 28 tinze ti nyenye so a on. Igona andangba asangu. a senateur ti America a matere biri nandoti teneti a migrant ngati mu maboko na Ukraine na pekoti pataraso aninga mingi na yacha pataraso ayeke nandoti akama kiteti losolo yeke nandoti kama kiteti a républicain aye da pepe ngalo unda ti tene ala lutene so biani biani na mbage gbia ti kodoro Joe Biden aye da na ndoni tene so lo tene pepe lo tene ti lo aye da ti tene amu koforo so biani pialo so alingbi fade ti mu koforo ngu ndangu ngbangbo oko na bale oko na miombe ti nginza so atambula na Amerika na yati mungo angu anginza so fade ngu ndangu bale omene wala 60 000 000 000 000 $ ndali ti Ukraine so ayeke salabira na Russie nga ngu ndangu bale oko na osio na ndöni ague na mbege ti Israel. Ziai tene na ndöti VOA Afrique. Na pekoti so mango tere ayeke pepelani na popo ti government nga na awa fango mbeti ti fondamental 1 nga na 2 fade so ilingbi ti tene ala ma tere awe na ndö ti pusungo koforo ti lakre na nduzu i ma Innocent Keregele coordinateur ti awa fango mbeti na didi singa ti Freeman Sipila.
Il y a un petit adéquité, attention, le pingouin qu'on a eu dans la série à des massos. Na tonga na kujo patarasa na tombe la mwa la ni kireta ina lutizi bonya pa. Nasi la songorbe ida tete 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 kireta ga na kujo na si patarana mbati gwe. Eni mizi tena besia kanga kete. Bon, aki mimi mbeti sawa ki fakata na patara uzika. Ifo yanga kona bea kwa la sumo mokoti tena enye da na tena ni. Alim ya sum tena sawa tena enye da sum na leti mimi mbeti. E donk isu imu ni na po na mbeti ida tete fadi ki kira mbeti sawa tena na la. Aki tomanda tete ni la nga ki komanda ni la pa. Mivasa isu nzerene ya kusto. Gorgua fane bien sou patara na mbati gwe. E donk na sou patara na mbati gwe fadi kouti ba isu mbati gana peko. Aba na yi na espe ki buku kouta wa kwa ti leta ton mwa yi bala kwa si mwafani si son mwa na kwa si ton lo fani lega kena iti tene iki na pe pase ton mwa kena faba de mwa sak mwa ngole kiye dana yi solo mwini na ye na ya ke mga nan dousu pepe kom patara na mbati gwe petet na yata pon mwuse ni ipo si gaye mbini da peti kono mwoti sou nisa anko mwuse mwa longo ti sa yi gana peko si ke pikan de patara da e ling la kwa ti gaye mbini akira mwoti sou yi gaye ni mwa ki yi son mwa lousona wota sa gana e don bato na zwa iti mwye ni akwa bate yi na kekete mwa ke kojo tongon dati mbini la e li mbisi kena pa li mbini mouni na fadye ki kouti tene wame ni sa li mbisi gana peko ni.
Ayeke fade Innocent Keregele solo eke nandoti awa fango mbeti.
Ainda ke kwa ti yi son akenda.
Ngatia turugu ti kan izamo so ayeke na gendarmerie so abatene ti amama na molenge ati sawanganga professeur Abdoulaye Sepu ti mû na ala maboko na lege ti lege nyen si ala lingbi ti lekere agere ti akusala ti ala i ma professeur Abdoulaye Sepu na didi singa ti Freeman Sipila na mbege ti bongi.
Il y a un petit adéquité, attention, le pingouin qu'on a eu mal à des massos.
Ainda que kwa ti yi so ayeke ngangu kua mingi tongana moga ti sarango ni ambeni ayeke sara si sarango kua ni atia kete tongana atia gi kete so sioni ni ayeke gi kuâ e kua ti ayeke itene e bembe ndo na ndö ti sarango kua ni nda ni la wanganga médecin commandant Costa lo ti sabi titene mbi ga mbi accompagne ani na sarango kua ni so na ndiringo tere la mbi ga titene mbi accompagne ala titene kuâ solo ki sara su agite na astandati kwa swazu na ki sara lako lakwe tona mbeni tiangu ya yeda tona mbeni na tabuna legi na pe su afana zuni tene mbeni kpale ya kira ganko na pe kunape bandani nasi biga na a gabeti bisu gite ne inala ifana la legi ti sara ngo kwa su ala mundara tite na la sara su lungo lango tila su lendi ti singo kekeke mardi su anzo ke gati du anzo e gana dangangani jesu kwa isi la sara dangangani su ala sara leti beti kekere ke na mardi ala ke fani tite na faba kwa su e sara su la no ke fatiro ki ton su lo sara su me e na bangon lo na mango tenini e baki lo sana legi ni su e gundalo ton abeni tiango yake daso ifana lo itene ba tiango yake ge sara ange itene benizo a gana pe kwa de si lo kilo wara problem ma ti tiango ni su ape donc kwa ni su ke sara su e sara lo la kwe la kwe ngu balo talabi ke sara kwa ti fango mbeti ti fango yena zo so meme si mo tara ti tene mo tene tene ngu ti mbene kete zo e inga bati kwa ni su ke sara zo ndia ti lo eda legi ti lo eda gito na kaba tona kaba na boto gi kete ge inga ni mo tara ti mo tene ba kombo wara shona gada zo jambi sara tenti mbene ge mbene ti mo nsu mo tene zo e ki inga ni nando nisu mo sara ni daso e nina ke sara si ke fa legi na zo itene ala zia legi ti tene ngu mbene ala tene gi ta tene
Aeke Fade Wanganga, Professeur Abdoulaye Sepou na Gwatati Bongi. Tene nandoti vewa Afrik sangoti kodrola kwe kundutia tu kuti pulususo ayeke bando nandoti angbogo ti kangango lege na a tambula angoti asioni manga so a unda na a baba na a mama titene ala bando nandoti amolengetala ima general Sim Joaki Dani Gumandi mokonzi ti kunduso loyeke fade na singa ti Freeman Sipila imalo
Tonsu salenga lani, aitati iti bendo tiki giso na ati win pole miniska. Mombo kone lani gwe sa mene kota sensibilizasyon. Na yate ya da manda mwembeti, ti bangi tonga na lise teknik, na lise Buganda. E malgre tongo mela sou lani si toni a komase na 6e jusqu'a terminal, a eleve ni tou a reprezenti. Na wana giso na ati lise Buganda, a maseka wali, swa goti manda mbeti, na klasi 3e na maseka koli, alboumbi teretara la gwa anko, ti yon shona manga sou, na mbeki ti pokon na tibabati liseni veni si kodeti kusala tia pulusu so iginani ti tene shivga isu si awango si mna lando izamo kwa ndo tala gaisha wate fragandili iki undane na babata amu lingiso ase watala akwa kosa la langu na datala sara gaya manambeti zu itenala gana ukragi iki name na mbela sui dozi tonala ni ngana bagi profite na isu asiso tene ipika mamboko na ndo ti a kota dusa kebano na ndo tala lise tonga na profise so na surveillance general su si na amena elef su si ayiti gusu su apale tene amba tala yi di kombeti ya gona devon ule kala gasa iti kiki izo itenele tala zi ankora onso e nandoti miko tala usi yu nana babata molenge tono molenge tu maga na ekola kira we ba inye la luga lusara na ekola inye ba mbeti su lusara fuye ati sati lungo lingi tu wakande ito na tramol opetu wakambangi opetu waka alumet ala itamula iso ba ita so aki akita molenge wali songuta alango na balako na mbrambra tu usa ira atena minyo la balako na mbrambra use balako na umene balako na uku lusi koli nina milen izo me mawana kiso wala mumbangi yala kwa kinyo anati lise e tono munda pokone vrema ke iti tenti toka mulenge na dava lekol tena kwa mandai kikiri kisi gangwa undi na hii amulenge suwa kira saa releva batei me iso ibaso vwema haki iti vundu kwa ena tereti haimai mekodo chia mai hapoko tenti suwa masikani amu tereta saa gea iti kiliki isa gea iti mungumbe iti saa ita brata iti rebelion iti yungwa shione iso la sasi lita laga kiki ya sewa laki saa kiki si gana trouble na ati kodgozo
Aeke fade nzoni tongombela ti kotakamba general Sim Joaki Dani Gumandi na kunduso atia turuguso aeke sara kusala ti karango lege na tambula ango ti asioni manga na Be Afrika.
Data hewa na hizo ki kwa lebat mungo ti kwa dasara yeti jeni hewa rekena teki yuwa ti kene aza malego ki nga ti dini ya mobinda igenda hewa na kwase rekase genda yuki amene ti kwa dasara yeti lako ki kichara yuki kene ala sasi kwa dasara amanya dena dezase yuki ki dati kene na yuki hewa na yuki ajinali teki atenda mende ti kwa dasara
Ziai tene nandoti VOA Afrique. Na legeti anzene nzene kwa samu ingeti kodo koli wali ya ekesa. Ti gina kobeti yanga, ti batanasiwa, ti tumbana yerenga, ti mube Afrika nanduzu. Laso yuara gibela bongo so kusala tilo wa eketu tumba wala ti salabira. Na ashonia ya maso akete ya chakeke wanayati ayaka. Loyeke na kutagbata ti bongi imalu.
Kusala tinga gena tereti ministère de santé soy de sara kusala na yata dataita tenete a lena keta ya maswa ke merda ita na yati siwa
aya mati ya sara ke chiri kontra la mbirimbi
angu mpu akso sito wana ita abada tilo sara ke teke keti da isara nga kusala na teren
kangila wala ira la soye
ayira na anga ti munju franzi ya tene a perse bua donc on a quelque chose à vous à traiter na pressimo sara na datimo na pokoti nze ota osho oku anyamaso atida akenjuni a iri société timi ati buti traiter
est-ce que la kifanga ya matiati ya kanga wala giti ya tidako
ati ya ti ya kaninga koya ikida donc on a yaka kosi anyamana sida sala tisa i igoiba a kalite ta anyamaso ikena yani e yoroniso a tapena na culture ndende ya kenga da si utilisé
yoroso a ke za
c'est risque pepper na contrat en permanence misara kwa na ndile na ala misara kwa na kakabanduru na klorouj misara kwa na bombari e misara kwa na buar e misara kwa na bongi na ayata residenso amunjiti seisera gasa ke langoda na bongi tongana walundo na lise de martyr si ala mwote ala na kruazemoti sika benzville ti lindango ti gongo na gara ti sika ti useni yurotimbi ake gindoso na angle na tereti goudron iriti kompanyi ti mina ge intérimexo
zia itene nando ti VOA Afrique na lege ti anzene nzene kwa so amolenge ti kodo ayeke sara e mu ngangu mingi gonda lakue amolenge ti BeAfrika so ala mafade ayeke Guy Bela Bongo na kota gbata ti bongi ya itele na ndoti VOA Afrique na asango ti wanguru na legeso na ngoi songa si mandako ti kangu ti wen ti ndembo ti gere wala kan ayeke tambula na ndembeso na sese ti Côte d'Ivoire wa gosinga ti ye firme Max koya weda so ayeke ngu na peko ti aye ni ngangu mingi ayeke mu na ye peko ti andembeso andembo so emalu
Singila Sylvie Doris, singila ngana la wa mangoyi barala mingi mingi. Ala sukwa kema kwa singa ti VOA Afrique na BeAfrika nga na kodo Rwanda. Tatene sangu nando ti kapa ti mandako ti kangu ti mwen ti ndembo ti gere ti ya kodo ti Afrika wa rakan. So ya kitambula na ndembesu na kodo ti Côte d'Ivoire. Andembo ti unjingo ti inga swa on. Amulege ti inga akodo Rwasi a ekegwe andena ti kapa. Ti demi-final. Tatene na biko akuswa on na kozo ndembo kodorti Nigeria akinda Angola ngu oko na para na usen ndembo Kongo dipanda akinda chilo kodorti Guinée ngu ota na ngu oko na laposo kozo ndembo abagigi na popoti kodorti Cap Vert na ti Afrique du Sud na undingo ti ndembo na popoti Abumbiso ala use kwa lutikoli na koli para mbage na mbage ndalini awa uhungo fololo atwala na kapati ndembo tile na lewa ra penalti na ya Kapati penalti so, Afrique du Sud awa alege ti ingi banda fani use si kodoro ti Cap Vert a ingi ti lo banda gi fani oko so ti tene Afrique du Sud a kinda Cap Vert a kodoro sio so asobenda lani na undingo ti inga so a eke ala mbili si a eke gwande ti tandembo na ti kapati demi-final a eke mbili a kodoro ti Côte d'Ivoire Afrique du Sud, Nigeria nga na Congo dipanda kapati demi-final so a eke bagi gande na biko a otati inga so yekeda na angui ni Côte d'Ivoire a eke chingi ande na Congo dipanda Rwanda na londo Alassane Ouattara ti Ebimpe si Afrique du Sud ayeke tingi ti lande na Nigeria na londo ti Gbata ti Bwakye. Sylvie Doris abumbi use so ayeke so benda nde na biko taso ayeke ga ayeke ala mveni si ayeke gue ti Tandembu na kapa ti mutingoni wara final. Sangucha wangorula kwe ambeni andembo tigera ke banga gigina ati kapa ti zingotere tu warangolege ti gwe na mandako ti kanguchi mwati duni ati ndembo tigere ti awali mbilimbili ala sosi ngucha la ade asipepengu bale oko na mbalambala wara coupe du monde féminine de moins de 17 ans na yati kapa so bumbi ti tango ndembo ti Afrika ati biri na gbele ti bumbi ti kodon ti Nigeria tatene na mjingo ti ndembo biri bumbi ti Nigeria a kinda be Afrika na ngu omene na para ke na chika parti ndembo ti gwengoni waka match ale e dabeti so akodoro ou se so fitingande na ti ndembo ti keringo waka match retour.
Singila mingi firme Max na ngoi so ndembe so aso emunga epika sango epika sako na licha wali so même gars ati ya sa epe petit peko fade ala guna dawa singi.
Noko paete mokirie, noko pamere tia pa.
Ti VOA Afrique noko pendere mozoko ti itin mambanga na agaso koko ti zianga ti akwasinga ti na ndoti ayeti ndara laso ekema Edgar Lingo ko pengba molenge ti be Afrika so yeke na poto lo yeke kota wasalango mozoko wala DJ international nga na mbege lo sala kusala mingi na ndoti ayeti ndahanga na ayeti awangu lo yeke na liti kwa singa sa irini patara 236 imalo
Bébé artiste DJ professionnel, Bébé Gabiati, Agodrogwe, Naterren Mbeke, entrepreneur et chef de projet, et qui est président du comité Miss et Misseur RCA, soit qui mène Mandaboti, Amasika, la société du poteau, souci, Isarani Kitene, Iwara, Okoli Ako, Nawali Ako, souci à présenter Amasika Tibé Africa, na Yata Kodro Wande.
Voilà, qui ça, Kusala Niso Gina Potoka, voilà, na Bé Africa, na?
Non, Isa Yukusala Niso na Potogi, donc, Ike Bati Tene, il s'arrête où c'est au Tagiawe et puis il botte en décambanin titane et vous en dit la contre au carré où son anatier est mode à la profiter aussi nani et puis la expérience où il m'a dit à côté de mon vieux qui est quoi n'a pas donc
à tenir ton à la zama tenir DJ soit en d'accord ou ça qui pique à mon zoconata d'ati malinga à timona qui tombe à l'année
bien que oui mais que DJ son bi pique à mon zoconati dans ma ligne à toi tu feras la tenir réseau souci bi spécialisé terrain mida à qui a Fango Seleka na matanga sosi azwa mumbi na privé chita mbisa rani kwa dombi bipi katmi na yati damaninga pe mbi spesalize kereku na acha evenement privé pi na a concert na festival na a showcase
ala tena fadete yeti meni proje
ke sa kwa na mbena ama sekati bi Afrika konti so la inga ki na kodrotia mungu ya a son afriken ki influent pe epi na yati diaspora afriken iwa aura multi touching titi dans jeu avec c'est-à-dire à cordon son intérêt et puis namena itatiti cordon africa à avoir place pas là à la imposer terrain là donc il y a là la soit si là soit imposer terrain là c'est parce que à la abatia a projet la cc soit la initié à impacter une yati diaspora africaine donc ni la ikwe isa amena à quelques a projet ti tonganati patara 236 soit la fin 2021-2022 soit que soit touché culture centrafricaine et puis la sport donc soit l'inga masika la bi africa ka à venir si kodro
n'y a la kisa na ti patara 236
qui gile geti tenen isa na dawa amo lenge souci a ke tandimbo ti maboko ndimbo ti guerre et puis so ki a binationou so a douala na se se ti poto si a la inga kodro ti injone a pe don iguna mbege tala ti tenen ite ifana la et puis ibumbi a la place la koti te itena la ite que aye soit la kenani angangu soit la kenani andara soit la nani a pu ti tenen aussi a profiter na kodro souci a dubaba tala ou mama tala ta
sala mafade ya ke Edgar Lingoko kota mo yenge ti be Afrika na se se ti poto ipika sako na liti lo mingi
bon maintenant si mesene aye yenge ti mata fonu no te voix d'Amérique na ndi ti ke pousa tangango ako na pejini ba sandali ne pangi ya FM ni la ba ma ni ti tubodo
Ndosiwa de l'Amérique, c'est un petit souci à la télé na Indonésie Tango, il faudra la bagué, et soit la faudra wade, et l'invitima à Sangoso, la yaki faudra, la dosiwa de la terre. C'est là la voix de l'Amérique.
Adeline, Adeline, apenda mozo koti afike, tigonda zo kweso ekema, kwa singa ti ziai tene na yanga ti sango, yanga ti kodoro, yanga sa bumbi, swa ke moso roti la, aita ye siri, e terena popotie, e ye ambatie, e ndoye terena popotie na be Afrika. Avec Guinandoti Adeline, pendant mon zokoti Rafiki, soi sepela, igonda, awa kwasinga, soi ke ma kwasinga tiena lorti la kwiso, kwasinga ti, soi ke tondani nangwe, soi ke wa tere, ke kere ke bikwa ouse nangunga ou menenga, nangunga mbalambala ti la kwi, ngunga ti bongi, awa gosinga tala eke fade Félix et Pasis Zebrou, firme Max Koya Wedanga na Sylvie Doris Soye Koume.
Ne cherche pas à savoir qui je suis et qui je suis pauvre. C'est pour le meilleur et pour le pire. Il faut avoir les mêmes principes, les mêmes objectifs.
Nando Massini a été fait des films et Max peko ya weda nga ingénieur de son soyiti la ke jogil ibara la sokwe amaina lorti la kwiso da sinza pa batayi aitayi du china siri na kondoti nga nandoti sese na teretia zoso aike nduru na isingila nala.
Radio de Voix d'Amérique, meeting Mangoro de Bangui, Nandiki FM, Nira, c'est 101.7. Hein, papa?
Tu as dit que tu es là? Hein? On a monté sur le monde.